Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloohertzii 15 fi 420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu? Nagaan keenya kabaja bakka jirtan cufatti isinaa dhaqqabu. Sagantaa keenya har'aa beeksisuun kan isin faana turu an Sabboontuu Lammiiti. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee qabnu wal duraa duuba isaa isin beeksisna. Jalqaba kan isiniif dhihaatu oduu ta'a. Oduutti aansuun godina Jimmaa Ona Saxxammaa magaalaa Gaattiraa keessatti miidhaa waraanni mootummaa EPRDF uummata irraan gahaa jiru ilaalchisee marii gabaabaa dargaggoo naannoo sanii waliin goone isiniif dhiyeessina. Maayii irratti ammoo saamicha guyyaa saafaa waraanni wayyaanee magaalaa Dambidoolloo keessatti gaggeesse irratti gaafiif deebii jiraataa magaalattii waliin taasisnetu dhihaata. Jalqabaa hanga dhumaatti nu waliin turaa isiniin jechaa amma gama oduu galgala kanaaf qabannee dhihaanneettan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu har'aa waliin Anayyaantu Bulchaati. Godina Baalee Ona Dalloo Maannaa Ganda Diyyuu jedhamtu keessatti waldhabbii namoota dhuunfaa gidduutti dhalateen miidhaa qaamaa nama Haaymad Haroo jedhamu irra ga'e gocha waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuun shirri shiramaa jiraachuu jiraattonni ibsan. Akka jiraattonni ibsanitti namni Mahammad Haroo jedhamu hojii seeraaf sirna alaa nama dhuunfaa irratti raawwatu irraa waldhabbii dhalateen miidhaan qaamaa irra ga'u irraa yeroo ammaa hospitaala Dalloo Maannaa jiraachuu ibsanii warri OPDO ammoo nama kanaan birrii 10,000 sii laanna. Adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromootu akkana na godhe jedhii dubbadhu ittiin jechuun shira xaxaa jiraachuu isaanii ifa godhan. Gochi kun gocha adda bilisummaa Oromoo yookaan waraana bilisummaa Oromoo akkan taane hawaasni naannoo sirriitti beeka kan jedhan jiraattonni. Daballoonni OPDO garuu maqaa dhaabaa fi waraana kanaa xureessuuf miidhaa waldhabbii dhuunfaa irraa dhalate kana itti haqachuu fi kanaanis olola hin taane irratti oofuuf shiruun sirri akka hin taane hubachiisu. Haala kana aadde Sabboontuu Oromoo bifa kanaan sagalee bilisummaa Oromoof ibsitee jirti.
Ani Sabboontuu Oromoo jedhama. Ani kan itti argamu godina Baalee aanaa Dalloo Maannaati. Magaalaa Ashee jedhamtu keessatti haala sagaagalummaatiin abbaa warraa tokko haadha mana isaa irratti nama qabuudhaan nama saalaa irraa muree jira beekaa. Waan kana namticha kana qabanii hospitaala Dalloo Maannaa keessanii hawaasichi dhiyaayyuu illee kana guutumaan akka waldhabdii namaa taatee haala kana taate namni hundinuu ni beekaa. Amma immoo tuyyuu OPDO'n dhalatti fira xaxuudhaan abaa otuyyuu akkanaan dhalate jedhi jedhanii mallaqa kennanii fi haala kana jijjiiranii jiranii beekaa. Kanaaf waan akka waan kana hin ta'in duraan dursinee gabaasuu barbaanneeti. Oboon waan qaama saalaa namarraa kutu uummata ofii akkana godhuu akka hin dandeenye akka shira qaxuudhaan maqaa oboo balleessuudhaan naannoo keenya keessatti waan dalagamaa jiru namtichi sunis Mahammad Haroo jedhama. Kan wanni sun irra dalagame jechuudha. Hawaasni Dalloo Maannaa guutumaan guutuutti ni beekaa. Hawaasa biyya biroo jiruuf akka nu dabarsan barbaade.
Amma namni kun hospitaala eessaa jira?
Hospitaala Dalloo Maannaa jira.
Ega wajji kun wal dhabbi yookaan waan dhuunfaa irratti miidhaan isarra ga'e akkan immoo akka waan waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa kana isarra geessetti akka dubbatuu fi qaamni dhiibbaa godhe quba qabu lammaffaa immoo maal kennaniifiiti maal abdachiisaniiti.
Wanni jirre abdachiisan namtichoo fi hawaasni guutuun ni beekaa akka oboo hin ta'in akka wal dhabbii uummataa taate kana namni marti hiyyuu ni beekaa ture. Amma immoo haala jijjiiruudhaan qarshii 10,000 akkanasii kennina haala kana jijjiiru jedhaniini waan kana jechisiisaa jiranii. Innis ammootu haalli inni dalage sun haala salphataa waan ta'eef waan fokkinna ta'eef kan oobo irratti maxxansuudhaan haala akkanaa kana nurra dalagaa jiranii akka oboo namootu waan akkana hin dalayne uummata ofiis bakka dhaabatte ni geeyna nu guutuun ni geeyna jira nurra xaxaa jirti oofidiyoo dillattiin kanuma gabaasii barbaanne. Gocha baay'ee uummata irratti dallumannaa keessatti gochi baay'een dalagamaa jira. Barsiisota nurraa hidhanii jiranii barsiisota keessaa barsiisaa Yahyaa kan jedhamu asiin durallee bara dheeraa fi dhamaa kan ture ammallee deebisanii nurraa hidhanii jiranii waa'ee makanaati. Aadam Jiraatoo kan jedhamu namoota hedduu bara nama 8 waa'ee kanaatiin wal qabsiisanii nurraa hidhamaa jiranii ammallee akkasii tokko nu dabarsuun barbaanne.
Diyaasporaan Oromoo rakkoo adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itiyoophiyaa yookaan EPRDF jidduu jiru ilaalchisuun gurmuun konsarnii Oromoo Diyaasporaa jedhamu xalayyaa iyyannoo ministeera muummee Dr. Abiy Ahmedii fi pirezidaantii Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf barreessan. Gurmuun lammiilee Oromoo haalli biyya keessa deemaa jiru isaan yaaddeesse kunneenis obbo Hussein Ahmed Norwee irraa, obbo Gammachuu Dambalii Awustiraaliyaa irraa, obbo Birraa Tufaayilemoo USA irraa fi kanneen biroo keessatti argaman. Waliigalteen adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti Asmaraatti gaafa gaya 7/2018 irra ga'ame hariiroo garee lameenii yeroo dheeraa lola qofaan beekamu diigee hariiroo haaraa kan tolche yeroo ta'u fulduree biyya kanaaf boqonnaa haarawaa kabanee fi abdii guddoo kan uummata keenyatti horeedha. Kanaaf waliigalteen sun bakkatti deebi'ee hojiirra akka oolu gaafataniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduunsaa kanaaf qindeeffanne kanuma haga ammaati qophiilee keenyaafan hordofaa.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhaga'aa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale itti fufee jira. Itti aansuun godina Jimmaa Ona Saxxammaa magaalaa Gaattiraa keessatti miidhaa waraanni mootummaa EPRDF uummata irraan gahaa jiru ilaalchisee marii gabaabaa dargaggoo naannoo sanii tokko waliin goone isiniif dhiyeessina kunooti.
Duraan dursee yaada kana nuuf laachuudhaaf dhiyaachuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo fi maqaa daawwattoota televizyoona gaaddisa dhugaatiin galatoomaan isin jedhame maqaa kan keessan guutuu fi jiraataa naannoo kamii akka taataan nu himaame.
Maqaan koo jaarraa kaasuun naan jedhu jiraataa godina Jimmaa aanaa Saxxammaa magaalaa Gaattiraati.
Hayyee naannoo kan keessanitti jidduu kana rakkootu jiraa humna nageenyaa kan mootummaa federaalaa. Uummata irratti miidhaa raawwataa jira yookaan immoo iyyuu uummanni gaafii mirgaa gaafatee jennaan uummata irraan balaa dhaqqabsiisee jira akka jedhu dhageenye maalirraa quba qabdan mee waan kanarraa nu hima?
Har'a akkuma waliigalaatti akka aanaa keenyaatti hiriira guddicha tokkotu jira. Sunis kan inni irratti fuulleffate korabittinneessaan aanaa keenya irra jiru nurraa ka'u waan jedhudha. Sababni isaas immoo korabittinneessaan kun galgala reebichaa kan jammaranuudha. Galgala yeroo hunda. Kana malees immoo sagaagalummaan ni jira. Dubartoota bakka namni nagarratti qabanii harkisuun ni jira. Hiyyuun ni jira. Kana malee immoo dhiibbaa gara amantaa irraan ga'aati kan isaan jiranu. Dubartoota ijaabaa warra amantaa musliimaa hordofanu. Ati dhiira moo durba jechuudhaan ijaaba irraa fuudhanii amantaa kana illee qaanessu. Fi kan kana fakkaatan gochuun jira.
Tole kana humnoota nageenyaa yookaan korabittinneessaa yakka kana yookaan immoo miidhaa kan uummata irratti raawwatu qaama naannoo kan keessan bulchutti qaama mootummaatti himachuudhaan deebisaan argatan hin jiru yookaan ummanni bifa himannaatiin akka rakkoon kun furamuuf waan himate waan iyyate ni qaba sana dura.
Kana dura itti akkuma nama dhuunfaatti itti himamee ture jarri kun isinirraa dhowwina hooggantoota isaanii isinii waamnee isaan isinirraa gorsina waan jedhudha kan isaan kaasaa turani. Haa ta'u malee immoo gochuu hin dandeenye kun dabaleetumatti fufee jennaan uummannii fi barattoonni har'a hiriira kanaaf mana barumsaa sadarkaa lammaffaa haayiskuulii gaattiraa irraa ka'anii karaa magaalaa keessatti osoo hiriira ba'aa jiranu reebichi hamaadha kan inni qaqqabee boombiin haaraa kunillee miidhaa namoota garaagaraa hedduurraan ga'ee daa'imallee danuudha kan miidhame.
Mee miidhaa irra ga'ee fi hiriirtonni kunniin gaafii maalii gaafataa turanii dhaadannoon yookaan gaafiin isaan dhageessaa turan maal fa'aadha bakka sana turte yoo ta'e mee sanarraa nuu himi. Humnoonni nageenyaa yookaan humnoonni mootummaa uummata hiriira bahee irratti tarkaanfii fudhatan hoo uummanni maal balleessee jennaan tarkaanfii fudhate miidhaan dhaqqabee hoo jira?
Miidhaan dhaqqabee ni jira. Namni kan inni jedhe dhaadannoon namni yookaan warri hiriira kana ba'an kan isaan jedhani koora bittinneessaan kun irraa ka'u. Warbittinneessaa kana kan nagaa keenyaan nu dhabsiisaa jiru nuti nagaadha waan jedhudha kan inni dhaadannoon kaase. Kana malees immoo haaromsii gaaraa jiru sun gajjallaa hin geenye godhanna hin geenye aanaan keenya kun isuma duraati. Qaama dhiittaadhuma duraa qabuutu mirga namaa dhibee bulchuu beeku sanaan nama yoona hoogganamaa jirra kan jedhudha dhaadannoon har'a ittiin ba'ame.
Miidhaan dhaqame maal fakkaata? Namni miidhame jira tarkaanfii humnoonni nageenyaa fudhatan?
Namoota baay'eedha kan reebame isaan keessaa tokko hospitaala gaattiraa jira. Maqaan isaa yoo barbaanne Mubaarik Dagaa jedhama. Dhalataa ganda Gidoo Gariiti. Tokko immoo hospitaala Riferaala Jimmaa jira. Maqaa isaa baruu hin dandeenye. Mucaa kana akka inni deeme garuu ragaan qabatamaa ni jira. Isaan kanarraa kan hafe namoonni garaa garaa baay'een rukutamaniiru. Mahammad Abdannuur kan jedhamu, Keeruu Huseen, Saabit Kadir faa kan jedhamu jiraatama magaalaa kanaati. Baay'ee reebichi kan irra ga'edha.
Tole. Haa erga manni hiriira bahee humnoonni nageenyaa mootummaa uummata irratti tarkaanfii reebichaa fi miidhaa adda addaa dhaqqabsiisanii booda haalli nageenyaa magaalaa sanaa oolman isaa har'a maal fakkaata? Akkamitti oolte? Galgalli kun hoo maal fakkaata? Amma weetana sii bilbilu galgala irra sii bilbilaa jira. Erga miidhaan kun uummata irraan gahee booda haalli nageenya magaalaa sanaa maal fakkaata?
Nageenyi magaalaa sanaa yeroo dhuma sana gaa abbootiin amantaa garaagaraa sitti ba'anii uummanni akka tasgabbaa'u godhanii gargar faca'eera namni. Kana booda immoo galgala kana namni kamiyyuu karaarra hin jiru ammayyuu jechuufamuu jalqabeera namni uumaa karaarra deemaa hin jiru haalli jiru sodaachisaadha jechuudha nageenya.
Gaafiin uummanni naannoo sanaa gaafatu kan immoo. Hiriirri uummanni naannoo sanaa bahu kun qaamota mootummaa OPD yookaan immoo mootummaa naannoo sana bulchan warra ODP jedhamuun akkamitti ilaalamaa jira waan jedhan hin qaban isaan?
Isumarraallee yeroo manni hiriirallee yeroo hiriiree bichaa baageessan namni gara masgiidaattillee baqachaa ture. Korbitti meeshaan kun daddacha mana murtiillee dhaqee mana murtii keessattillee jeeqaa ture kan jedhu odeeffannoo gaarii qabna.
Tole.
Kun immoo waan ta'uu hin qaamneedha. Kun waan nama qaanfachiisudha. Qaama mootummaa ta'ee yeroo qaama seera hiriirtullee hojiirraa ala taasisuuf yaalullee ni mul'ata. Abbootii amantaa garaagaraa illee har'a walii gad darbachuun yeroo maharaaraaf gadi baanullee kun illee ni mul'ata. Waan dhugaa haaluun danda'amedha. Isaan kanadha. Amantaa kanarrattis dhiibbaa uumaa jiru isaan kun amantaa musliimaa fakkeenya fudhannee yoo ilaallee dhiibbaa uumaa jiru dubartoota ijaabaarraa ijaaba kaasuudhaani. Ammas immoo saatalaa fi dhaquun danda'a maamartan kiristaanaa charchii dhaquun danda'u gara bariitti jechuudha. Kuni sodaa nageenyaatii irraa kan ka'edha.
Warra amantaa kiristaanaa hordofan irrattillee dhiibbaan taasifamaa jira naan jechaa jirta?
Egaa dhiibbaan taasifamaa jira. Ganama akkatti baanuun qabanu kaasaan gudeeddaanis ni hammaata waan ta'eef sagaagalummaan hamaa jira. Caala kan inni fuulleffatu sagaagalummaadha.
Warreen sagaagalummaa kana raawwatan qaama kami?
Qaama koora bittinneessaati. Kan inni raawwatamu galgaladha. Galgaladha kan inni dhammaatu. Reebichi si nagaadhuma kana hawaasni galgala kana kan inni reebamu. Isaati yoo kanaatii kaasee namni inni reebama. Halkan karaa irratti argame jennaan.
Maal balleessite jedhamee dhaanama uummanni kun? Kun hoo nagaadhaan karaa irra jiraata. Hin jeeqne, hin hanne, hin balleessine yookaan waan goone. Maal balleessitan jedhameeti?
Nagaadhuma kana kan inni reebamu. Isaan irra caalaan isaanii dhuganii machaaniiti. Baay'ee tokko hin beekanu. Akka diinaattidha kan namni reebamu malee akka waan waliin beekne. Kanaaf rakkoo hamaa keessa jiru jechuudha.
Tole akka jiraata magaalaa kanaaf naannoo kanaatti dhaamsi ati dabarfattu yoo jiraate yookaan yaadni ati dabarfattu yoo jiraate maa irratti hireensiif laadha?
Akka nama tokkootti kan nuti barbaannu mirgi Oromoo kan iyyuu kabajamudha. Mirga uumamaan Waaqni namaaf kenne namni dhuunfaa tokko namarraa sarbuu kan hin dandeenyedha. Kana malees immoo Oromoon baalita jiru eessayyuu jiraatu nageenyaan as jiraatu waan jedhudha kan nuti qabnu walumaa galatti. Dhiibbaan yookaan miidhaan uummata Oromoo irra jiru kun akkuma walii galaatti nurraa ka'u waan jedhudha kan barbaannu.
Tole, fayyaata yaada nuuf laattee fi maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo fi daawwattoota televizyoona gaaddisa dhugaatiin hedduu galatoomis hin jedha. Galanni keessa bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa haa ta'u ulfaadhu.
Eessi galatoomaa isaaniif.
Dhaggeeffattoota keenya amma qophii keenya isa maayii irra geenyee jirra. Innis saamicha waraanni mootummaa EPRDF tibbana magaalaa Dambidoolloo keessatti raawwate irratti marii jiraataa magaalattii tokko waliin goone ta'a. Itti dhihaadha.
Duraan dursee yaada nuuf laachuudhaaf argamuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota saabaa ofii dhaggeeffattoota akkasuma daawwattoota televizyoona gaaddisa dhugaatiin galatoomis hin jedha. Mee maqaa kan kee guutuu fi jiraata naannoo kamii akka taate nu himi?
Tole, ani maqaan kee Qaroo Lammii naan jedhani. Kan hin jiraatu magaalaa Dambidoollooti. Oromiyaa dhiqaa jechuudha.
Hayyee guyyaa har'aa kana akkasuma jidduu kana naannoo dhiha Oromiyaa Dambidoolloo dabalatee bakkoota hedduutti saamichi uummata irratti gaggeeffamaa jira humnoota mootummaatiin ka jedhu dhageenye. Kanaan wal qabatee wanni irraa beektu maaltu jira mee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaaf maal himta?
Karaa nuu laattanii sagalee keenya mara sagalee gadi sagalee taatanii ergaa keenya fakkii galatoomaaf ni jenna. Galma Kelim Wallaggaa akkasumas immoo naannoo Oromiyaa Liqaatti yeroo ammaatti rakkoo bal'aadhaan akka biyyattitti kan irratti raawwatanaa jiru. Keessattuu mootummaan biyya bulchaa jiru mootummaa Tinsaa jiru kan turan kan Dr. Abiyyiidhaa fi kan Obbo Lammaati naannoo Oromiyaa bulchamaa jirtu keessatti. Yeroo ammaatti naannoon keenya laftii muddamaa kan jenna yookaan kumaan keessidhaan bulaatti jira. Torbee tokko irraa eegalee waraanni mootummaa akkaawwi magaalaa keenya magaalaa Dambidoolloo keessatti kan naannoo biraa odeeffannoodhaan kan jennu ta'uyyuu magaalaa keenya keessatti gateewwan qaroo keenya waanta argaa jirutu jira. Sagantaalee irratti gaggeeffamaa jiran dandaasaa gara fuulduraatti walitti himuu hin dandeenye garuu kan guyyaa haaraa wanta qabatamaa inni tokko ittiin argaa ture gaafa hundinis kaasu. Danumarraa kaasee wal ga'ii hojjettoota mootummaa sektoraalee godinaa kan aanaa fi kan magaalaatu galmaa kolleejii Teenisii Dambidoolloo jedhamutti gaggeeffamaa ture. Galma sana irratti akkaataatti sababoota gara garaatiif barnootiif hojiileen misoomaa tokko tokko argamsiisan jiru. Kana fakkeessuudhaan uummata wal geessanitti hirmaatan sararaa guddaadhaan gahaa turani. Gahaa achi keessa tures dhimma nageenyaa fakkeessanii akkaataatti biyya kana keessatti iqitii abbaa torbee gaafachuudhaaf namoota rakkisaa turani. Akkasumas hawaasni naannoo kanaa isin mootummaa isiniin wal fakkeenyaa yookaan mootummaa sooraatanii hojjechuun barbaaddan gaarii jedhu jira. Akkasumas mootummaa haaromsaa kan hin mormitu tokkummaa Oromoo hin balaleffattu adeemsa yaada akkasitu ta'e kana kan hojjechuudhaan yeroo itti hojjetaa mootummaadhaaf hojjetee gibira kaffalee kan ammoo haala faasilitii yookaan immoo dhiyeessii magaalaa keenya keessatti rakkoo wal qaxaa hedduudhaan jiraan saldummaan garaagaraa iddoo jirutti namoota jireenya dinagdee yookaan ikoonoomiidhaan miidhamanii jiraataa jiran mootummaa tajaajilan yeroo itti galma keessatti walitti qabanii kallattii garaagaraatiin isintu abbaa torbee kallabaa isintu waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa isintu sektora mootummaa keessatti hojii dhaqqabsiisaa isintu caasaa mootummaa wabaa waliin diigaa jira jechuudhaan miidhaa garaagaraa arrabsoo garaagaraa jecha warra hin barbaachisne irraa gahaa turani. Kana hunda erga dubbatanii booddee sooshaal miidiyaadhaanis akkaataa isinitti ibsituu naannoo kanatti dhiqamaa jiru wantoota garaagaraa maxxansuudhaan waseeraasiftanii mootummaa irratti dhiibbaa uumaa jirtantu jira jechuudhaan keessattimmoo maqaa namaa akkaataatti kaasanii fi maqaa sektora mootummaa keessaa namoota sooshaal miidiyaa rakkoo jirtan jechuudhaan kaasantu ture. Kana hunda erga dubbatanii booddee gara fuulduraatti magaalaa kana keessatti namoota adda addaa qabuudhaaf qophii akka qaban kaasuudhaan walga'ee kana xumuranii Berdasarkan kemarin cara waris berbeza, nama kata sebagai waktu bersuara, nama siswa, jangan kata mana jadi nama, nama satu malam, nama orang mantan, nama hari berbeza, nama hari bersuara kita. Belajar maka berbeza berbeza, soal belajar kamu dan nama nama cikgu jangan mesti bersuara, nama kena dosis yang kurang ini. Ada nama apa?
Ini dah kasih ajaran jira.
Dan pada bersuara kita satu malam, nama orang mantan yang nama itu ni.
Tuan.
Awak tu setegal, nama kita ia gagal dan sabar melakukan tu. Salah satu nama itu kandras tu dan kami mesti masuk tu. Misalnya nama jalan kan kita ada berumah dan nama rumah tu dan kita mesti mandi ada berumah angkat kalau dan berikan kita. Jadi tiara, hunda itu setia, saraya setia dia ni. Nama jalan kan kita setia dia. Kita semua umi ada dengan culture nama kita kata terbebas dengan sekolah sahaja dan nama jalan dengan kita. Kita mesti ada jalan keluar makan kita makan. Nano masa makanan dulu, nano sana dapat kita dapat nampak nasi. Atas nama keluarga kan, Irfan, Hunan, Nishal, Sibila, Muran, Toko Bicara, Jandari, Sanjuramu. Ika kawatannya, bayatannya, berbelah kita menjadi kapsulan. Nama rasa sini nanti, Irfan tak ada rasa sini nanti, kalau nak saya sana tidak perlu mati, lalu tu dulu kan. Kalau mau, mau makan lagi, mau makan itu nanti tu. Darah, apa kita dapat nampak nasi ini kita nampak Hunan, Sanjuram, apa yang sekarang Nishal sana sih. Bakal terdapat untuk setiap mesyuarat yang berjalan ini, mesyuarat itu juga kami nak smartphone yang berjalan mobile, mobile telefon itu juga TV, LED, LCD, kemudian TV itu juga sudah kamera yang digital itu juga gara-gara media sangat penting. Saya berjumpa dengan juga agaknya kita tu dapat terdapat juga juga ada setiap tentang penaman yang dekat-dekat, nampaknya jangan langkah penaman itu sahaja. Hendak jadi yang negara sekarang media dalam mahal kantor dah kait berjalan. Kami untuk susulan angkolata orang lain orang lain, soalan ini negara kita dapat kesedihan ini. Kalau sekarang kami dia mengambil ini mungkin kerana satu perjalanan keluarga, misalnya kami dengan ibu bapa, awak sekarang kerana berumah, mungkin calon terus. Namun tentu sebab itu kan kami sangat rasa sedih. Sebab kami mau guna dari raya bukan, maka tentu mana mungkin orang nak terus orang baik dan mana sebab mana mahu kita angkolata dan negara kita dijat sejalan orang ini. Sebab itu calon kami mungkin sekarang rasa sedih. Jangan itu berfaham itu nama saya kira angkola karena ada macam nama kena kena kian. Jadi nanti esok kesan jasan, malam kesan kian, malam kekhayatan dengan le. Karena sebabkan lah kehidupan sebenarnya adalah waktu yang terjarah le sebenarnya.
Ya, arno flat sih hidup galat tu. Mimai rata hal ini negiannya, gurina dihormi aku muntung tu bekuhalat kania desa tu beka mada. Akasuma warana ummata ratti labsame fi command posti ummata ratti labsame fi warana ummata ratti dula gagesa jiru walkabate halli nageenya halli jiru jirenya guyyu ummani kesse jiru mal fakkata me gababina kana jiri kidamsa mai ratti kabdeyo kabatte etiansi
sara sakana ummata warana yebata era asna darji tawalate sana dal kana tawalate Orang baru jadi terasa, orang kesini kita dah terbiasa. Mereka orang menganggara tua di semangat semangat itu. Kita nampak orang menganggara asas kesalahan itu. Mereka orang tinggal di rumah kita. Sesuatu kita orang yang semerba mungkin manghar, sahun anggur terbe, orang jadi terkabe. Jauh tersembunyi semangat itu. Semangat itu. Hal ini juga biasa. Kita lambat dari itu kita alam yang rosak dan terangkan itu. Ini sih, apa itu semangat orang semua terima jadi kalau orang nak semua mungkin mereka tidak dapat terbe. Asas semua menganggara terbe semua itu. Kau nak terasa itu kalau kita. Karena kami sudah keluarkan beberapa data terhadap mereka, terkawal dengan kami mahu mereka lagi kita jadi sangat mau adik sesama umat kita untuk orang kerja mungkin wanita data terhadap ini, orang bersama orang Malaysia yang tercakap kami tidak sama orang mereka terhadap mereka, walaupun kita tidak bersama orang Malaysia dan lagi itu agak tenang lagi lah, walaupun kita dalam zaman terhadap ini untuk data terhadap mereka, atau semua fakta orang mau kita orang yang sesuatu orang kami nampak sendiri kami lagi kami lagi, karena kami tidak sama gara-gara ini. Tentang siapa jangan nanti si pelakar berpanah nanti kita akan terlepas nanti kami aku nanti kalau itu sangat tidak suka ni media dasar dasar dapat selesai kerana anda semua ada demo semangat kerja semangat yang tengah apa saja kalau ni mati kita orang nanti kita baru aku sih semangat sehingga kita kami dan boleh akan jadi nasib tuan bos yang sedih melalui tuan ni kisahnya kita tahu orang kita akan dan dah aku sih aku akan semua orang masih aku mau semangat itu juga. Lakukan semua langkah umat dengan kami berdaya dan semangat agar sesuatu ada umat orang melalui masa lalu sesuatu umat orang melalui sahaja itu sesuatu harus mungkin tahu orang yang ada dalam apa rasa itu karena umat ini lakukan dalam zaman yang mereka ramai adik kami kita sesuatu dalam zaman itu apa sahaja harap akan ni seorang dia kan sesuatu rasa akan menjadi dalam kita agar itu kita nazar sesuatu yang orang amatkan dengan magalah sesuatu yang sesuatu lakukan dalam kita nazar kita nazar makanan yang kita sesuatu dalam gargaarii gargaaraatiif faajjiin adda bilisummaa oromoo kan magaalattii ijoolleen faaya gargaaraatiif fudhachuudhaaf ittiin dhaabbatanii jaallatanii kaawwatan yeroo gargaaraatti humna waraanaatiin maramee buqqaafamaa jira. Kan immoo gidduu fudhaata kanarraa qabanidha. Kan ammoo uummata keenya nagaan darbatu karaa nagaan darbu hin baraaleffata. Osoo immoo wal ijaaree gurmaa'ee biiroo kana keessa gamtaa mataasaa kan dhaabbata bilisummaa oromoo jajjabeeffatee balleeffachuu hin barbaada. Kan ammoo mootummaan gochaa jiru kan akka mootummaan irraa dhaabu waraana biyya kana keessaan immoo nageenya keenya. Sodaachiseen hiraachiseen biraatiin kun immoo akka nurraa kan karaana ta'an hin gaafannaa. Kanaaf nu gaafiisiin gaafa oromoo walii galaa waan ta'eef wantoonni addatti baanee lixa oromaa jiranii lafti kumaanii tokko nooti lafa mootii hin qabnu. Uummata oromoo hunda hin jaallannaa. Arsii baalee harargee boorama hojii shawaa yookaan tuulama wallaggaa mii tokko ilmaan abbaa tokko xinnaan boorama bayintuuti. Oromiyaa guutummaadhaaf jaalala qabnaa. Kanaaf mootummaan addatti kan lafti kan nooti lafti yookaan immoo garaagarummaa uummata oromoo gidduutti uumaa jiru kana yeroo akkasumaan dhaabee. Akkaataa filiisee nyaata argattee waan isin waan dhaabbatee jedhamaa namni dhamaa kunis namni dhaabbii ta'ee namoota irree lamaa duraan jiran kunis kaasamuun jira. Wantoota kun kun irraa hafe keessatti mana gaala keenyatti maqaa abbaa turtee jirtu maqaa abbaa turtee beekan jiran namoota finfinneetti illee hidhamaa kan jiran jiru. Iddoo garaagaraatti qabamaa jiru. Kunis kan irraa dhaabbatee jira kan natti barbaade kan. Marratti yoo turraan ala dargaan dabarfadhu.
Dabarfadhu.
Dargaggoo hojjechaa hawaasa magaalaa keessatti nama nageenya magaalaa keenyaa eegaa kan ture yeroo ammaa fi sooshaal miidiyaa irratti jedhanii kallattii abbaa roobee keessatti jiru maqaa sobaa irra fuudhuudhaan deebi'ee immoo aktiivistoonni maqaa aktiivistoon jalatti hojjetaa jiran yeroo kan sooshaal miidiyaa irratti maqaa isaa gadi kan ibsu kanuu gara raangaan akka inni qabamu gochaa jiran jira waan ta'eef isa kanas uummata keenya hin mormaa erga jechuun hojjetaa mootummaatii nama maatii qabuuf mana isaa keessaa qabamee. Kanaaf akkasumaan yoo yakka qabatee dafee qabamee seeratti nuuf dhiyaatu hin taane kan immoo qicciifamee mana isaa taa'ee hojiisaa jechaa akka seeraan nu gaafa kanu barbaannaa. Ilmaan Oromoo gaafa fiilisaa isaaraaf qicciifatan immoo jabaataa bilisummaan keenya hin xumuramne nagaa hin barbaannaa waraana hin barbaannu karaa nagaadhaan mootummaan immoo waraana irraa dhaabee waraana bilisummaa Oromoo akkasumas alaa qabatiin karaa nagaa akkaataatti fuudhamu immoo dhiibbaa dandeenya gochuu kan irra jiraata. Intaltoota siyaasaaf diyaasporaan biyyaalaa seeraan jirtan hundumtuu immoo tokkummaa oromoo jedhee irratti misooma oromoo jedhee irratti waltoo qannaa waltoo qannaa jabaataan hin jira galatoomaa saraatumaa.
Yaadannuuf laattiif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa oromootiin akkasumas daawwattoota televizyoona gaaddisa dhugaatiin hedduu galatoome. Galanni keessa bilisummaa uummata keenya uummata oromoo fi walabummaa biyya keenya oromiyaa haa taatu siin jedha ulfaadhu dargaggoo.
Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya har'aa kanumarraan raawwatee jira. Sagantaa keenya itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.